Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafin. Fostul polițist Ion Perju pare de negăsit după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru implicarea în moartea tânărului Valeriu Boboc acum 6 ani. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, medaliat la Chișinău de președintele Nicolae Timofti. Un punct de vedere despre bugetul Moldovei, care așteaptă încă să fie dezbătut și aprobat, și rubrica noastră sportivă, Lovitură Liberă. Începem cu știrile în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ziarul Național scrie că președintele Nicolae Timofti și-a decorat astăzi nașul de cununie. Timofti a acordat 10 de distincții, inclusiv speakerului Adrian Candu, fostului ministru al sănătății Andrei Usati sau președintelui Curții de Conturi Serafim Orechean. Potrivit paginii electronice a Ziarului Național, preotul Ioan Ciuntu, parohul Bisericii Sfânta Teodora de la Sihla, decorat azi cu titlul Om Emerit, este nașul de cununie al șefului statului, care a vorbit deschis despre această relație la festivitatea de astăzi. Aici a vorbit nașul meu de cununie, Ioan Ciuntu, despre atracția față de biserică și a îndemnat omul să meargă la biserică, a spus Timofti potrivit Ziarului Național. Poliția spune că îl caută a treia zi pe Ion Perju, condamnat luni la 10 ani de închisoare pentru implicare în moartea tânărului Valeriu Boboc în protestele din aprilie 2009. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a Capitalei, Adrian Jovmir, a declarat Europei Libere că Perju a fost căutat în mai multe locuri, dar n-a fost găsit. Jovmir a făcut apel la cetățenii care pot ajuta cu informații să sune la numărul poliției 902. Perju este a doua persoană condamnată în legătură cu protestele din 2009, care nu poate fi găsită după pronunțarea sentinței. La sfârșitul lunii ianuarie, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat la 2 ani de închisoare pe fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc. El a dispărut în ziua când instanța a pronunțat sentința și n-a mai fost găsit. Iranul și puterile globale au ajuns la un acord cadru privind programul nuclear al Teheranului. După 8 zile de negocieri în Elveția, șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, și ministrul iranian de externe, Javad Zarif, au spus la Lausanne că s-a ajuns la înțelegere asupra punctelor cheie ale acordului final, care ar urma să fie parafat la sfârșitul lunii iunie. Șeful concernului rus Gazprom a confirmat semnarea unui acord asupra livrărilor de gaze Ucrainei în următoarele 3 luni. Alexei Miner a spus că în baza înțelegerii cu compania Naftogaz, Kievul va plăti $247 pe 1000 de metri cub de gaze în trimestrul al doilea. Procurorii din Franța au spus că a fost găsită și a doua cutie neagră a avionului companiei Germanwings, prăbușit în Alp la 24 martie. Căutată timp de 9 zile, cutia ar trebui să cuprindă datele de zbor ale aeronavei Airbus A320, ajutând anchetatorii să identifice cauzele tragediei soldată cu moartea tuturor celor 150 de persoane aflate la bord.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Poliția moldovenească îl caută deja de 3 zile pe Ion Perju, care a fost condamnat luni la 10 ani de închisoare pentru cauzarea de vătămări grave ce au dus la decesul lui Valeriu Boboc, tânărul găsit mort în timpul protestelor violente din 7 aprilie 2009. Perju este a doua persoană condamnată în legătură cu protestele de acum 6 ani, care nu poate fi găsită după pronunțarea sentinței. La sfârșitul lunii ianuarie, aceeași instanță, Curtea de Apel Chișinău, l-a condamnat la 4 ani de închisoare și pe ministrul de interne, Gheorghe Papuc. El a dispărut în aceea zi în care instanța a pronunțat sentința și de atunci nu a mai fost de găsit. Cum se face că persoane cheie în cadrul evenimentelor din aprilie 2009 dispar fără urmă imediat după ce se pronunță sentințe împotriva lor? Răspunsul la această întrebare a căutat să afle Valentina Basiul.
Inspectoratul de Poliție al sectorului botanic al capitalii îl caută de 3 zile pe Ion Perju, condamnat de Curtea de Apel la 10 ani de pușcărie. Potrivit lui Adrian Jovmir, ofițerul de presă al Direcției Poliției a municipiului Chișinău, Ion Perju a fost căutat în mai multe locații, dar deocamdată fără succes. Conform procedurilor în faza inițială, el va fi căutat în localitatea de reședință, după care căutările vor fi extinse la nivel național sau internațional. Procedurile firește îi sunt cunoscute celui căutat cu multă râvnă. Fostul polițist Ion Perșu a fost prezent la ședința de la Curtea de Apel, dar a părăsit sala înainte de a fi pronunțat verdictul. Victor Boboc, tatăl tânărului omorât în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, a spus că nu a văzut polițiști la ultima ședință de judecată. De ce poliția nu l-a încătușat pe Ion Perșu din sala de judecată? L-am întrebat pe ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Adrian Jovmir.
Pentru că nu a fost solicitată poliția în instanță. Cunoaștem, există poliția judecătorească. De ce nu a fost poliția judecătorească prezentă în instanță de acum, deci să se expună domnii magistrat? În lipsa acestui dispozitiv al Curții de Apel, poliția nu era în drept să efectueze vreo acțiune în acest sens.
Domnul Jovmir, există riscul ca Perșu s-o fi luat pe urmele domnului Papuc?
Până la urmă, poliția întreprinde toate măsurile, toate acțiunile pentru ca persoana să fie localizată și reținută.
Mai mulți avocați au arătat surprinși de faptul că Ion Perșu nu a fost reținut din sala de judecată, mai ales că exista precedentul ex-ministrului Gheorghe Papuc. Ei au relatat că au multe cazuri când oameni simpli sunt arestați de poliție imediat după pronunțarea sentinței, acuzând într-un fel magistrații de duble standarde. Valeriu Pleșc, avocatul familiei Boboc, are clienți printre funcționari sau medici reținuți cu mită de câteva sute de euro sau persoane condamnate pentru jaf, care au ajuns în custodia poliției imediat după pronunțarea sentinței. Avocatul spune că există cazuri când magistrații indică în dispozitivul sentinței că persoana condamnată la închisoare este reținută din sala de judecată și cazuri când acest lucru lipsește, urmând ca documentația să ajungă în câteva zile la poliție, iar reținerea să se facă mai târziu. Procedura mai lungă a fost aplicată în cazurile Papuc și Perșu, iar acest lucru, afirmă Valeriu Pleșca, cauzează suspiciuni că celor doi le-a fost creat în mod deliberat un culoar pentru a se eschiva de la executarea sentințelor. Președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, spune că poliția judiciară există doar pe hârtie. El respinge acuzațiile că magistrații ar favoriza anumiți inculpați.
Până intra în camere de deliberare, niciun judecător care se examinează în complet de trei nu cunoștea care va fi decizia. Acolo se decide, în deliberare. În deliberare, toți judecătorii intră fără telefoane mobile, respectiv Perșu, când judecătorul a reușit să pronunțe decizia, el deja nu mai era în Curtea de Apel Chișinău și nimeni nu putea să reții. În cauza al Papuc, care a fost decizia adoptată în jur la orele 17, nu era o persoană care poate să reții Papuc. Polițiști, da, nu poate să reții judecătorul sau procurorul. Nu putem noi să, înainte de a decide, să invităm poliția. Dacă era pe loc, era altă situație.
Președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, spune că există foarte puține cazuri când persoanele sunt încătușate din sala de judecată. De obicei, el zice, escortele care aduc pe cei arestați la procese îi preiau în locurile eliberate pe cei reținuți în urma unor decizii de judecată. Magistratul spune că acest lucru, dar și dispozitivele diferite pronunțate, sunt cauzate de faptul că legislația nu prevede expres ca încătușarea să aibă loc în sala de judecată. Pentru a dispărea aceste discrepanțe, afirmă Ion Pleșca, ar urma să fie operate modificări legislative. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău nu a primit încă din partea guvernului bugetul pe acest an și această evoluție, crede istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru, este de natură să ne liniștească, mai ales în contextul scandalurilor legate de situația de la trei bănci mari din Moldova, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Gheorghe Cojocaru a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Deja a patra lună la rând anul acesta, Republica Moldova trăiește fără un buget de stat, abia în zilele din urmă anunțându-se că guvernul va examina într-o ședință specială proiectul legii bugetului de stat pentru 2015. Ministerul Finanțelor, se pare, a finalizat elaborarea propunerilor bugetare pentru anul curent și a transmis noul proiect spre avizare ministerilor și instituțiilor abilitate. Întârzierea aprobării bugetului, aproape fără precedent în istoria recentă a ultimilor ani, are mai multe explicații.
Evident că explicațiile ne interesează. Care ar fi acestea?
În primul rând, întârzierea formării guvernului, care prin lege este instituția ce elaborează și prezintă Parlamentului proiectul de buget, a determinat amânarea, se va vedea până când, a discuției asupra acestui subiect. Indubitabil, incertitudinile politice de la sfârșitul anului trecut, începutul anului acesta, sunt o cauză a tergiversărilor în materie bugetară. În al doilea rând, se pare sustragerile masive de capital dintr-o serie de bănci, asupra cărora se derulează o anchetă parlamentară și penală, au dezechilibrat puternic balanța financiară, încât readucerea acesteia în ordine este și rămâne sub un mare semn de întrebare.
În această situație de bună seamă extrem de complicată, guvernarea actuală mai poate miza oare pe sprijinul partenerilor externi ai Republicii Moldova?
Poate miza. O dovadă în acest sens este și faptul ratificării acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în Bundestagul german la sfârșitul lunii martie, dar răspunsul punctual la această întrebare l-a dat șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, care a subliniat că Europa vrea să aibă garanția că banii europeni ajung la destinație și nu vor merge direct în buzunarele celor care au cauzat probleme în sistemul bancar.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, un bun prieten al Moldovei, care pe perioada mandatului său nu a pierdut nicio ocazie internațională de a susține Moldova pe calea ei către democrație și către Europa, se află la Chișinău, în calitate particulară, și a fost astăzi medaliat de președintele Moldovei, Nicolae Timofti. Relatează Diana Reilean.
La Chișinău, Traian Băsescu a fost decorat cu cea mai înaltă distinție militară a Republicii Moldova, Ordinul Ștefan cel Mare, după ce în 2010 a primit Ordinul Republicii. La ceremonia oficială de înmânare a distinției, președintele moldovean Nicolae Timofti a explicat de ce a decis să-i ofere fostului său omolog distinția militară.
M-am gândit la cele ce ați făcut dumneavoastră în domeniul securității, fiindcă această distinție se acordă militarilor. Ca comandant suprem al României, cum am scris noi în decret, ați contribuit deosebit la promovarea stabilității, securității și democrației în regiune și pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul de formare a cadrelor din domeniile apărării, a securității și asigurării ordinii publice. Și eu vreau să spun că dumneavoastră ați contribuit esențial în această direcție.
Prin vizita din această săptămână la Chișinău, fostul președinte al României, Traian Băsescu, își onorează o promisiune mai veche de a veni în Republica Moldova după expirarea mandatului său. În ajunul deplasării la Chișinău, Traian Băsescu a anunțat pe pagina sa de Facebook că pozițiile pe care le va exprima aici nu angajează România. În discursul său, fostul președinte al țării vecine a amintit că România s-a numărat printre statele europene care au sprijinit cel mai activ în interiorul UE parcursul european al Republicii Moldova. Traian Băsescu a încurajat politicienii de la Chișinău să continue această cale care, potrivit domniei sale, va garanta Republicii Moldova nu doar bunăstare, dar și securitate.
Prima noastră obligație este să ne garantăm binele cetățenilor. Și nimeni nu poate merge în ziua de azi, când regiunea Mării Negre a devenit una din cele mai tensionate regiuni din punct de vedere al securității și al riscurilor de securitate, una din cele mai tensionate regiuni din lume, nu avem dreptul să nu gândim la soluțiile care înseamnă garanții și pentru unii și pentru alții.
Traian Băsescu a declarat în repetate rânduri că, după ce își va încheia mandatul de președinte al României, va cere cetățenia moldovenească, ceea ce, potrivit fostului șef de la Cotroceni, ar fi un gest simbolic în semn de respect și dragoste pentru Republica Moldova și oamenii ei. Totuși, astăzi, Traian Băsescu a spus că nu va face acest lucru pentru că, citez, atmosfera politică din Republica Moldova nu ar fi propice pentru așa ceva, am încheiat citatul. Dar că o va cere în momentul oportun. Șederea lui Traian Băsescu în Republica Moldova se va încheia mâine, după ce va vizita cetatea de la Soroca și biserica de lemn în stil maramureșan Sfinții Martiri Brâncovineni din aceeași localitate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră sportivă, masivă și o relatare de la Sofia despre eforturile Bulgariei de a limita influența Rusiei în economia țării. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Raionul Taraclia din Republica Moldova, unde etnicii bulgari sunt majoritari, a cerut statut special cultural național, un proiect de lege în acest sens fiind la ordinea de zi în Parlament. O echipă Europa Liberă a mers în satul Corteni să vadă ce spun oamenii despre asta. Specificul național este motivul principal invocat de autoritățile locale din Taraclia, care se tem că în urma unei reforme teritorial-administrative, raionul ar putea fi absorbit de un județ, unde bulgarii vor ajunge în minoritate. Primarul din Corteni crede că statutul special ar aduce și mai mulți bani pentru dezvoltarea raionului. Aceasta este tema filmului de astăzi, pregătit de Eugenia Pogor, pe care îl puteți deja vedea pe pagina noastră de internet la europalibera.org și mâine în versiunea sa rusă la Moldova 1. După ce a renunțat la proiectul nuclear Belene, ce urma să fie realizat în cooperare cu Rusia, Bulgaria a decis să se retragă și de la proiectul cu holdingul Westinghouse, privind construirea unui al șaptelea bloc energetic cu o putere de 1000 de megawatts la centrala atomoelectrică de la Kozlodui. O relatare de la Peciu Petkov de la Sofia.
Bulgaria, unul din cele 5 state membre ale Uniunii, care depind în totalitate de Rusia pentru combustibil nuclear, își va menține în continuare dependență după ce, din lipsă de bani, guvernul Borisov a renunțat la proiectul realizării la Kozlodui a unui al șaptelea bloc energetic de către companie Westinghouse. Decizia a fost anunțată de Borisov după ce cunoscutul producător de echipament nuclear, parte componentă din grupul japonez Toshiba, a respins propunerea Sofiei de a prelua 49% din investiția evaluată la 7,7 miliarde de dolari. Nu vom reconfirma contractul privind cel de-al șaptelea bloc, a spus Borisov. Dacă proiectul este convenabil, ar trebui găsit un model de finanțare. Bulgaria nu dispune de o sumă atât de mare, citat închis. Contractul respectiv a expirat în finele lunii martie. Săptămâna trecută, ministrul energetic, doamna Temenușcă Petkova, a cerut companiei Westinghouse să preia 49% din capitalul societății mixte, de a asigura finanțarea proiectului și de a nu se retragă pe o perioadă cât mai lungă posibilă. Politica companiei însă nu prevede investiții în proiecte nucleare, ci vânzare de tehnologii și realizare de proiecte. Bulgaria operează la ora actuală două reactoare nucleare de proveniență sovietică cu o putere fiecare de 1000 de megawatts la Kozlodui pe malul Dunării. Acordul cu Westinghouse a fost semnat cu aproape un an în urmă de către guvernul socialistului Oreșarski și aprobat de cel de-al doilea guvern Borisov. Într-o declarație, în momentul semnării contractului, Westinghouse a anunțat că va furniza toate echipamentele, proiectare, inginerie și combustibilul. Unitatea ar urma să devină funcțională cel târziu în 2023. Respingând criticile că acordul a fost semnat în ultimul moment de către un guvern demisionar, Westinghouse a declarat că el a primit aprobarea tuturor partidelor politice bulgare. În afară de combustibilul nuclear, Sofia își acoperă aproape toate nevoile în materie de gaze cu importuri rusești, iar singura sa rafinărie este controlată de gigantul rusesc Lukoil. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a transmis direct Occidentului un avertisment serios despre o posibilă confruntare militară. Un articol și un editorial al cotidianului britanic Times scriu astăzi că atunci când o supraputere reamintește lumii că posedă un arsenal nuclear și că stă cu degetul pe trăgaci, vine un timp al reflecției necesare. Criza est-vest cauzată de invadarea Crimeei și de incursiunea în Ucraina, se scrie în The Times, a pus pe agendă o problemă intratabil, mascată pentru moment de acordul subțire de încetare a focului de la Minsk, cu un rezumat al articolelor Victor Eschenazi.
Trei ar fi amenințările transmise de ruși americanilor, cea din tâi fiind că orice încercare de a înapoia Crimeea Ucrainei va fi considerată ca un act de război, situație în care Kremlinul va fi gata să-și utilizeze armele nucleare împotriva Statelor Unite. Cea de-a doua anunță că Rusia nu va tolera desfășurarea de forțe NATO în vecinătatea ei și că Moscova nu face o diferență prea mare între Estonia, Letonia și Lituania, care sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice, și Ucraina și celelalte țări din zona pe care o definește ca spațiu post-sovietic. Cea de-a treia amenințare, scrie editorialistul de la Times, ar fi că orice încercare a NATO de a furniza asistență militară Ucrainei va provoca un răspuns în forță din partea Rusiei. Comentariul editorialului precizează că Occidentul, citez, nu are vreun plan de a lua înapoi Crimea în numele Ucrainei, așa că amenințarea rusă cu un răspuns nuclear ar trebui citită mai curând ca o încercare de a crea incertitudine pe plan strategic. Într-un mod similar, ar trebui înțeleasă și reafirmarea în doctrina revăzută militară rusă a capacităților ei nucleare.
A fost Victor Eschenazie și ce scrie presa britanică de astăzi. De la București de astăzi este interesată de mai multe subiecte regionale și despre Moldova. Tania Radu.
Bloggerul Ion Mischievca, găzduit de Adevărul, crede că partenerii europene Republicii Moldova s-au lămurit, că reformele mai mult se minează la Chișinău. Articolul se referă la un document transmis recent guvernului Gaburici, în fapt un set de recomandări formulate pe 80 de pagini. Se face acolo o radiografie a situației precare din țară și se predă autorităților de la Chișinău un fel de foaie de parcurs adecvată unui stat asociat al Uniunii Europene. Europenii consideră că n-ar fi nevoie de mai mult de 100 de zile pentru câteva măsuri convingătoare. Ele ar viza dezvăluirea valorii pierderilor pe care statul le-a suportat din cauza celor trei bănci din care a dispărut o sumă mare de bani, BEM, Unibank și Banca Socială. De asemenea, ar viza tragerea la răspunderea vinovaților, securizarea tuturor calculatoarelor și registrelor celor trei bănci. În plus, ar putea fi contractată o companie internațională de audit investigație care să ajute la elucidarea acestui dosar. Documentul realizat la Uniunea Europeană insistă însă asupra punctului nevralgic, nu doar al guvernării, ci și al societății moldovene în ansamblu, spune acest articol. E vorba de corupția instituționalizată și aproape generalizată. De altfel, Comisia Europeană s-a exprimat și printr-o voce concretă, cea a șefului delegației europene la Chișinău, Irca Tapiola. În conferință de presă, acesta a vorbit și este citat aici în Adevărul, de un progres minim în domeniul justiției și al combaterii corupției. Uniunea Europeană și-a schimbat percepțiile și nu mai vrea să fie formal considerată o vacă sfântă pe care vițelușul moldovean continuă să o mulgă fără să o asculte. A venit timpul înțărcării, adică al taxării, nu doar al finanțării. Este finalul acestui articol publicat în secțiunea de bloguri de la Adevărul. Adevărul rezumă azi cea mai recentă analiză Stratford privind acțiunile NATO de blocare a tendinței expansioniste a Rusiei. Analiza prezintă prieteniile pe care le leagă sau le consolidează americanii la granițele Rusiei. Americanii ar încercui astfel treptat Rusia, ceea ce trebuie că îi dă liderului de la Kremlin o oarecare senzație de sufocare, se spune în articol. Între mișcările privite cu nervozitate de Moscova s-ar număra și cele din România, țară cu deschidere la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Deci țară care, cităm din articol, joacă un rol critic în strategia regională a NATO. Turcia e de asemenea atent supravegheată de Rusia, mai ales după vizita făcută în această săptămână la București de președintele Recep Erdogan. Turcia și-a prezervat multă vreme cu grijă relația cu Rusia, se arată în analiza Stratford rezumată de Adevărul. Însă după criza din Ucraina a devenit mai preocupată de securitatea în regiunea Mării Negre. Cităm acum, Turcia, precum România, este un nod crucial în strategia Statelor Unite de a desena un arc de aliați de-a lungul coastelor Mării Negre. Articolul detaliază și proiectul de atragere a Turkmenistanului într-o rută de transport al gazelor din Marea Caspică spre Europa. Comentatorii presei de la București discută astăzi mult și bilanțul pe care și l-a făcut președintele Klaus Iohannis la împlinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului. Editorialul României Libere ajunge la concluzia că președintele știe mai bine cum nu vrea să fie, și anume ca Traian Băsescu, dar nu și cum vrea să fie. După fierbința la Băsescu, ni se administrează acum glaciațiunea Iohannis. Oare în ce fel vom supraviețui acestui șoc termic? Se întreabă și Andrei Cornea în articolul pe care îl semnează în revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Meciurile din grupele de calificare la europenele din 2016 au decurs aproape normal. Asta înseamnă, din păcate, și rezultate previzibile și un nivel de joc modest. Atât media rezultatelor, cât și nivelul general de joc sunt, la fel ca în ultimii aproape 10 ani, semnul noii stratificări a fotbalului în Europa. Foarte multe echipe slabe sau mediocre și 3, poate 4 echipe mult peste rest. De altfel, singura confirmare totală a superiorității a venit de la Germania, care a învins fără niciun fel de probleme cu 2-0 Georgia în deplasare. Georgia a alergat mult, dar a fost depășită ori de câte ori Germania și-a dorit asta. Spania a făcut un meci liniștit cu Ucraina și a câștigat neconvingător cu 1-0. Olanda-Turcia a fost un meci plin de nerv. Turcia a deschis scorul la o combinație în viteză urmată de un șut deviat din 16 metri. Olanda a forțat și a reușit egalarea târziu cu un șut la fel de deviat al lui Snyder, internaționalul olandez care joacă la Galatasaray. Portugalia a fost la fel de discretă și neconvingătoare în fața Serbiei. Cristiano Ronaldo a apărut rar în joc. Cel mai activ jucător a fost Coentrau, care a înscris golul al doilea cu care Portugalia a câștigat meciul. Serbia a lăsat în urmă doar golul lui Matic, înscris dintr-un voleu aerian de mare spectacol. Un meci neașteptat de viu a avut loc la Sofia. Italia a deschis scorul după o desincronizare și un autogol al bulgarilor. Era minutul 3, dar în următoarele 10 minute, Bulgaria a înscris două goluri de senzație după pătrunderi pe centru urmate de execuții de mare dificultate. Italienii au încercat egalarea și au reușit, abia în ultimele 5 minute, la un șut din 16 metri lateral al lui Eder, un brazilian naturalizat aflat la primul meci pentru Italia. Anglia a jucat modest, dar suficient pentru a câștiga cu 4-0 meciul cu Lituania. Asta era previzibil. Toată lumea a urmărit, de fapt, altceva. Debutul lui Harry Kane, noua senzație a fotbalului englez. La 21 de ani, Kane a făcut un sezon remarcabil cu Tottenham și a fost chemat la națională. Kane a reușit o seară de vis. Introdus spre final, Kane a înscris, după un minut și două atingeri ale balonului. Irlanda a făcut mult fotbal aerian de proastă calitate și s-a trezit condusă de Polonia la Dublin după un șut superb la colțul lung din 20 de metri lateral. În ultimul minut de joc, la o busculadă în care un mic, Irlanda a egalat cu un gol norocos și nemeritat. Cehia a făcut alt meci anost. Letonia a deschis scorul pe o contră izolată și cehii au egalat în ultimele minute la o aglomerație în care ulmic. Muntenegru-Rusia a fost un meci de ținut minte din toate motivele greșite. Urmând exemplul faimosului Serbia-Albania din toamna trecută, Muntenegru-Rusia a fost un spectacol bezmetic și trist. Intențiile publicului local au fost clare de la început. În primul minut de joc, o petardă aruncată din peluză l-a lovit și scos din joc pe portarul rus Akinfeev. Fabio Capello, antrenorul Rusiei, a vrut să scoată echipa din teren, dar a cedat la presiunile oficialilor UEFA. Cu 20 de minute înainte de final, rușii au ratat un penalti și în faza imediat următoare, un jucător rus a fost din nou lovit de un obiect aruncat din tribune. De data asta, arbitrul a decis că meciul trebuie oprit definitiv. UEFA a deschis acțiuni disciplinare împotriva ambelor federații și aproape sigur că meciul va fi adjudecat cu 3-0 pentru Rusia. Calificările pentru Euro 2016 au lăsat o impresie modestă și un scandal degradant, foarte puțin. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Cristina Brumă de la evenimentul zilei.
În pagina specială aflați despre cum o catastrofă aeriană a pus pe jar autoritățile companiilor aeriene din Moldova. Comunitatea aeronautică este agitată și încearcă să restabilească imaginea piloților, declarând că situația este ținută sub control și că regulile în aviatică se scriu cu sânge. În material aflați cum stau de fapt lucrurile în realitate. În pagina economică aflați că fără sprijin din afară e greu la deal cu voii mici despre cum guvernul își dorește un nou acord de finanțare cu FMI. Comisiunea Fondului Monetar Internațional își încheie vineri o vizită de documentare la Chișinău, timp în care a avut întrevederi cu mai mulți oficiali, dar a discutat și cu reprezentanți ai unor instituții private. Guvernul își dorește un nou acord cu fondul, după ce ultimul, semnat în 2010, nu a fost dus până la capăt, dar experții susțin că este puțin probabil să putem obține o nouă finanțare din partea FMI în condițiile de incertitudine politică și economică din Republica Moldova. La opinii, Mihai Turcanu scrie despre unirea între emoții și comoții, meditând asupra unirii dintre România și Republica Moldova. Tot mâine citiți un reportaj despre Varvareuca, localitatea unde tinerii se întorc acasă. Pe malul drept al Răutului, aproape de orașul Florești, se găsește localitatea Varvareuca, una dintre puținele comune unde lucrurile parcă se schimbă în bine, iar tinerii se întorc acasă ca să își deschidă afaceri sau să-i ajute pe cei vârstnici.
Punem punct aici emisiunii noastre, aici Radio Europa Liberă.